Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, nadam se ste dobro u ovo posle podne koje je na ovim talasima u okviru kluba 2 rezervisano za aktuelna rock'n'roll stremljenja, zbivanja, događanja i izdanja. David Vartabedijan je moj današnji gost, ime koje vezujemo za beogradski rock'n'roll unazad 30 godina izvesno, možda konkretnije u smislu rock and roll kritike 20 i kusur, ali ako pričamo o njegovoj profesiji, a to je grafički dizajner, onda više od 30 godina. Davide, kako se osjećaš kao čovek na početku?
Kao prvo, dobro popodne. A sad to, kako se osjećam posle ovih 30 godina, ja sam ovog februara proslavio 30 godina od prvog teksta objavljenog u novinama, bilo je to u nekad...
Dakle, to nekako korespondira sa tu negde.
Dakle, prvi tekst je bio objavljen u nekadašnjem pop roku, a onda su se nizali mnogobrojni magazini i poslednji, koji nije muzički magazin, gde sam radio u proteklih 7 godina, čini mi se i da nastavljam da radim posle nekih peripetija, to je Politikin zabavnik, gde sam uređivao rubriku Hit strana poslednje 4,5 godine, tako da prva moja jeli, ljubav je crtanje, dakle od dizajnerske preko likovne akademije uvek, a crtanje mi se uvek baziralo na tom nekom, šta da kažem, na nekom stripu i na nekom rock'n'rollu. I onda sam na 4. godini fakulteta počeo da maltretiram moje profesore, jer sam krenuo da crtam, ne znam, Alice Coopera, Michael Hutchinsa iz INXS-a, i oni su rekli, dobro, ne mogu sad baš da kažem tu reč koju su mi rekli, ali jel možeš ti da radiš nešto drugo? Ja kažem, šta da radim, mrtvu prirodu, kao ne mogu da radim pejzaže, ja radim moje. I eto, tako je tokom ove, odvrtno mi zvuči da kažem, ali jeste 3 decenije, došlo do moje 16. i 17. izložbe koja se zove Top 50, dakle, u Srećnoj galeriji SKC. Ja sam kao klinac video u nekom, ne znam šta koliko se moglo tada da imam, 7-8 godina, video sam na tadašnjoj rubrici Hit strana u Politikinu zabavniku ilustraciju Konstantina Grosua, jednog od naših najboljih karikaturista, koji je nacrtao Deep Purple tada, i meni je to delovalo super, znaš, kao hoću ja da crtam tako nešto za Politikin zabavnik. I eto.
Da, svako ima neki imperativ u životu kada je u pitanju muzika i ta vrsta konekcije koju čovjek pravi sa omiljenim izvođačima. Ti si izabrao pesme koje ćemo slušati danas u Klubu 2. Počeli smo sa Petrom i Zlim Vucima. To je legendarna stvar Ogledalo koja je pomalo zaboravljena, ali je tematski i tekako vazda aktuelna na ovim prostorima.
Jeste, i to je jedan od, uz Šarlo Krobatu, Mali čovek i Haustor, Put u, ili Pogled u bebe i Šta beše moja prva ljubav, to je jedan od ta prva 3 singla koje sam ja kupio iz tog nekog perioda. I dalje taj singl ljubomorno čuvam. Haustor je izlizan, čak ne mogu ni da ga prodam, ali Petar Izlivuci stoji onako, i meni je žao zaista što taj bend nikad ništa nije uradio, osim tih nekoliko snimaka od kojih su, eto, ima legendarnih, postali su legendarni.
Grafički dizajn i rock'n'roll ruku pod ruku, ja sam tebe u stvari upoznao prvenstvo, verujem da je dobar deo ljudi iz posla se te upoznao kroz pisanu reč, kroz tu apasionirano slušanje muzike, odlaske na koncerte. Sa kojim DJing, da. Sa kojim bendom si se u stvari najpre identifikovao i pokušao da u stvari se ostvariš kao hroničar u smislu praćenja, prisustva, bavljenja muzikom na taj način?
Ja sam uvek više voleo inostranu muziku, i to i dan danas više volim, jer mi imamo neki naš štof i neki naš fazon, naši muzičari, ali da se ne lažemo, mi ne možemo da pariramo i tehnološki, i produkcijski, i scenski nikome napolje. Mi samo to možemo da volimo onako, jer je to naše. Tako da, u principu, od inostranih bendova koji su mene zveknuli onako, to su bili, ajde, Beatlesi su od uvek kao prisutni, tome i majka hranila se singlovima Beatlesa i Elvisa i Polenke. Polenka je pao u zapečak, Elvis je najbolji vokal ikada, Beatlesi su najbolji bend ikada. Onda su došli Ramonci, to je jedan od starih pankera, Štroki se zvao, mi je dao ploče, prvi Clash i Ramonci Rocket u Raši, kao Clash, ok, kao Clash, to je to. Što si ja imao tad, nemam pojma, 10 godina. Znaš, kao, ne možeš sa 10 godina baš da ukapiraš Clash, ali Ramonci možeš. I to je kao Ramonci. I a od domaćih, ajde, Bjelodugme je bilo, kada sam bio klinac, to je, nisi mogao da izbegneš Bjelodugme. E, onda je došao novi talas. E, sad od novog talasa je tu problem što su se svi oni menjali sa albumima, od albuma do albuma. Meni je, recimo, kad sam bio klinac, Električni orgazam prvi mi je fenomenalan bio, i dalje mislim da je to, uz Distorziju, možda njihova najbolja ploča. Idoli, prvi EP mi je bio super, a onda kad je došla Odbrana, ja Odbranu nisam shvatio. I kao film prvi, fenomenalno. Onda dolazi onaj drugi album filma koji ljudi šta vi radite. Isto kao prvi, okazali ste prvi album koji je bio totalno kao ludilo. Onda kao, ali u principu od svih tih domaćih, dok su se pojavili Breakers, i opet ja mislim da je drugi album Breakersa, Party Breakers 2, možda njihova najbolja ploča. Produkcijski ne možemo da govorimo o tome, ali po pesmama to su neke pesme koje su meni ostale. Kao, ali dva benda koja sam strašno voleo od domaćih su, odnosno jedan je domaći, jedan je nekad bio domaći, to su Električni orgazam i Psihomoda Pop.
Jedan od njih ćemo čuti u nastavku našeg razgovora, i to upravo je Električni orgazam. David Valtabedian, gost Kluba 2.
Šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Električni orgazam, Ne postojim, Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Davide, a koliko si ti bio spreman da se menjaš i prilagođavaš za sve ovo vreme bavljenja rock'n'rollom kao rock kritičar i kao grafički dizajner? Mislim, ti si i po pitanju svoje struke vezan za muziku. Evo i ova izložba koju gledamo ovde u Srećnoj galeriji SKC upravo je takva, o njoj ćemo nešto kasnije, ali ti si se ostvario i kroz omote za mnoge albume, u tom smislu si da. Sarađivo sa bendovima i sa te strane pokušavao da pronikneš u njihovu filozofiju kako bi taj omot imao što bolju komunikaciju sa fanovima i sa uopšte spoljašnjim svetom. Da li si uvek bio spreman na kompromise kada si ti, tvoj ukus, tvoj izraz u pitanju?
Pa, nažalost, kompromis uvek mora da postoji.
Si uvek bio spreman za to ili to ide s godinama?
To ipak ide s godinama. Ne može to, tek tako, kada si mlad, onda si najpametniji, normalno, i sve drugo ne valja. Ali meni je fenomenalna ta neka priča što sa nekim inostranim bendovima, kada sam pričao, pa ima su zaista vrhunski dizajneri radili, ja kažem, dobro, ljudi, kakav je taj tip, na primjer, Dave McKean, koji je meni jedan od najboljih strip crtača, odnosno grafičkih novela, nisu to baš on stripovi, koji izuzetni dizajnerovi, kažu, pa otkud znam? Ja kažem, pa čovjek vam je radio 3 albuma, ja kažem, ne znam, mi njega nismo videli, njemu izdavačka kuća pošalje naš naziv albuma i on uradi i mi nemamo nikakav kontakt sa njim. Tako da to se tamo radi drugačije, a ovde je jedan od poslednjih omota koji sam radio, koji će uskoro da izađe za maskom. Dakle, album sastava Strah, to je uz dužno poštovanje i moje prijateljstvo sa gospodinom Aleksandrom, više decenijsko prijateljstvo. To je bilo... čudno se to rešavalo, ali se rešilo. Dakle, tek je tu bilo kompromisa i nekih pomeranja, pa cinculiranja i sve ostalo, što ja generalno ne volim, ali ajde, sve zarad prijateljstva i zarad nekog dobrog omota koji će možda da... možda, recimo, ja sam vizualan tip i 90% neke muzike što ja slušam, što nisam znao pre šta je, ja sam kupio zahvaljujući omotu. Tako da omot mora da radi tu neku priču ili bar da nasluti kakva se muzika očekuje na tom nosaču zvuka, da li vinilu, CD-u, kaseti, sve jedno. A ja opet kad pogledam, ja sam uradio preko nekih 80 omota ovde, verovatno sam negde fulao, negde nisam, ali sad je opet kada sam ja počeo da radim omote, tada mogu da kažem da skener nije postojao. Mi smo imali ručni skener. Tada je bilo 16 megabajta je bila memorija na kompjuteru, pa kao fenomen. Sve nešto, mislim, čuda neka. Mislim, ovo danas je, kao uključiš kompjuter, on kao, sve sam radim, ali te ne.
Da.
Tako da, druga vremena, neke stvari bi verovatno drugačije rešio danas, ali...
A što se tiče tvog izraza i percepcije samog posla, što se tiče muzike, to si nam već nekako pojasnio, ali sam tvoj doživljaj i izraz, koliko si bio spreman da prihvatiš trendove, stremljenja, interesovanja, pa i različite varijacije samog muzičkog žanra, da ne kažem stila.
Ja sam uvijek volao onu muziku koja me udari na prvu. E sada, što neke stvari nisam hteo da slušam, jednostavno nisam, jer sam bio mlad i bezobrazan i neukusan. Ali vremenom, recimo, žanrovi su najgluplja stvar, jer žanrovi, pogotovo kada krenu Amerikanci da pakuju žanr, tu postoje dva benda koja su noseća, što se kaže, sve ostalo je varijacija na zadatu temu. E sad, nije da tu nema dobrih pesama, ali sve je to toliko isto da je to zamarajuće. Ali recimo, ja sada mogu da pustim poslednji Judas Priest koji je savršen, poslednji The Professionals, dakle ex Sex Pistols, i da slušam Pukija Lafarge, koji je totalno neka druga muzika, i da onda za kraj sebi pustim nekog matorog Johnny Casha koji mi je fenomenalan, jer čovjek ima glas i ima priču. Dakle, što ja kažem, do 16. 17. godine ja mislim da deklinci treba da se opredeljuju da li su emo, metalci, punkeri, hip-hoperi, otkud znam. A posle kao 17. godine, pa slušaš sve što ti se dopadne, pa kao da. dokle ovo i dođeš, jer muzika jednostavno po meni ne bi trebalo da se, mada zbog nekih stvari je očigledno potrebno da se ono deli žanrovski, ali generalno kao muziku ovaj prihvatam na ono koje mi prija i koje mi ne prija, ili ja imam još jednu drugačiju podelu, a to je ovaj pivska muzika i ona koja nije pivska muzika. A goblini su pivska muzika.
Da sam baš teo da kažem, mislim da će moj urednik biti oduševljen ovim segmentom našeg razgovora, ali ti si zaista imao mere, uvažio si naše drage slušalce drugog programa Radio Beograda, njihov istančan sluh, tako da ćemo sada čuti jednu mid-tempo numeru iz opusa grupe Goblini, Ne trebam nikome u klubu 2.
čekajući veta, čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
David Vartabedijan sa nama i Goblini. Posebna veza, znači ovo je već opšte mesto kada si ti u pitanju. I ja sam znao da će do toga doći. Mislim, svako ko te zna, i tebe i tvoju sestru koja je rock fotograf, ona se bavi rock fotografijom, i vi imate neku posebnu vezu sa Golubom iz Goblina.
Kako, mislim, ajde ispričaj mi tvoju priču. Kako je došlo do toga? Nije teško voleti Goluba, dakle, on se prosto... Kad ga upoznaš i van ove muzike koju svira, a i kroz sve to što stvara. Ali koja je tvoja priča?
Pa moje priče, kako Golub kaže, moje priče je kompleksna. Priče, dakle, kao što sam rekao, Psihomodo Pop je meni bio jedan od onako dobrih bendova. Normalno, krali su Ramonse i Stonse i to su uspešno radili.
Ko nije?
Nisu krali, nego su citirali.
Da
budem fin.
Tako je. Tako je.
Jer krade samo gospodin koji se zove Goran. A
i njega smo volili.
Pa jesmo. Mislim, napravio
je ono... Za toga ne stidiš, pošto...
Pa, ne.
Ja, zašto? Da, pa da.
Okay. Zašto?
Idemo dalje.
I šta se sad tu dešavalo? Goblini su svirali na... Prvo sam dobio tu njihovu... kasetu koja je objavljena za Music User, i meni je to bilo super, jer mi je, nešto mi je kao vuklo kao na tu vezu Ramonsa i Psihomoda, i kao ok, kao super, to sam puštao kao na radio. I oni su svirali na brzim bendovima Srbije i dobili su, ne znam koju su dobili nagradu, najbolji novi bend ili tako nešto. Tu sam se, ja mislim, upoznao sa njima, Držnedej, nešto smo mi to kao pričali, pa su dolazili kod mene u emisiju, sprijatelji smo se, shvatili smo da smo isto onako, kako da kažem, na jedan način smo povezani, dakle, bili smo blesavi kompletno, da budem iskren. I jednostavno u jednom momentu oni su svirali na promociji knjige Baneta Loknera, bila im je potrebna akustična gitara, ja sam rekao, ljudi, imam ja akustičnu gitaru, nek neko dođe po mene ili do mene, uzmite gitaru, nosite gitaru, kao ja ću da vam pomognem, kao ok, došao je njihov tadašnji bubnjar Meketa, doneo mu je kesicu čaja koja mu je stigla iz Kolumbije, sve uredno upakovano. Ja sam otišao na svirku. Posle svirke smo izašli napolje, oni su imali neki čudni duvan, i posle tog čudnog duvana su rekli, ti treba da ne budeš menadžer. Tako sam ja onda igrom slučaja nisam mogao da odbijem, i onda je to eskaliralo u narednih nekoliko godina da smo se zabavljali maltene do pred njihov raspad, ali u svakom slučaju ostali smo i dalje vrlo dobri prijatelji, i ja mislim da sam u Beogradu propustio samo dve ili tri svirke Goblina tokom svih ovih godina, ali da ne kažem da sam ih gledao preko 100 puta, i ja njih, recimo, i dan danas posmatram negde kao moj bend. Sada kada su svirali u novembru u Beču, i bio sam tamo na tom koncertu, nisam išao da gledam Goblina, toliki fantom zaista ipak nisam, ali sa drugog koncerta na kome sam bio, to je Oproštaj na turneje Slayera, sam svratio, Goblini su svirali isto veče, i gde je Vlada Kokotović, basista, objašnjava sad nekom tamo čoveku koji živi u Austriji, pokazuje na mene, da nije bilo ovog čoveka, ne bi bilo ni nas.
Kako se ti osjećaš u takvim trenucima kad čuješ takvu
jednu
rečenu?
Matoro, jer...
Prvo, mislim, sigurno ti bude drago. Ne?
Pa drago mi ovo i do nekle, ali onda shvatimo da je to...
A jesi se još nekim bendom ostvario približno takvu komunikaciju dalje, sada? Pa, traje neka tako ljubav?
Pa imam ja, recimo, sa... što se kaže, mojim mlađim sinom Đorđetom Stjepovićem, koji trenutno živi u Americi, jedan od naših najboljih slep kontrabasista, odnosno svetskih slep kontrabasista. Dakle, mi je on taj neki totalno odnos, bio sam svojevremeno menadžer i Havani Whisper i tako dalje. Imam ja još te neke bendove, ali recimo izuzetno se poštujem i sa sa Nenom Belanom, sa Fitom, sa tim nekim ljudima koji su iz onog vremena, sa Kuda idiotima sam imao zaista izuzetan odnos i sad družio sam se više sa Tustom nego sa Saletom. Sad Tuste nažalost nema, ali okej, družimo se i dalje i tu nema sa Gobcem. Gobac mi je recimo otprilike, nije mi on baš stariji je brat, ali kao, tu smo negde. Tu smo negde, imamo iste interesovanje, isto smo blesovi i kao, sve je super, ide to.
Thank you.
Party Breakersi i Mesečeva kći, sa nama David Vartabedian, rock'n'roller. Ja nekako kad, nešta, kad ne znam kako da objedinim sve aktivnosti i delovanje nekih ljudi koji prolaze kroz ovu emisiju, a nisu muzičari, nego dolaze iz nekog sveta koji je paralelno ide uz to što mi ovde u ovoj emisiji tretiramo. Ja kažem, da, iz paralelnog sveta da stižu rock'n'rolleri. Da, pa to je to, mislim, to je to, a?
Pa dobro, i rock'n'roller je bila kako se zove emisija, koja nas, recimo, kada smo bili klinci, definisala negde tih početkom 80-ih, kraj 70-ih, početkom 80-ih, tako da je to u redu, apsolutno.
I sad, u društvu smo rock'n'rollera ovde u Srećem galeriji u SKC-u. Ti si ovdje izložio svoje grafike koje su nastale za potrebe hit strane Politikinog zabavnika i impresivan skup, još impresivniji izbor muzičara. To nisu replike postera, to nisu replike fotografija, nego si pokušao da ovekovečiš unikatne portrete svojih omiljenih muzičara. Eto, to mi sad nekako izletelo. Ne znam, pa, sam dobro to sad...
Pa, nisu mi baš svi omiljeni, ali ih ima. Dakle, ja sam se tokom ovih godina u Politikinom zabavniku trudio da recimo spojim nešto što volim, nešto što mislim da bi publika trebalo, čitalačka publika trebalo da upozna, i nešto što je nužno da bude objavljeno. Dakle,
sad, ovo su, izvim što te prekidam, ovo su dakle, ilustracije.
Ilustracije,
to nisu posteri. Ti si inspirisan pojavom određenog muzičara i onda si oslikao nešto što bi moglo da bude i post... Mislim, ne znam kako da to pokušam da...
Sve može da bude...
Jel postoji naziv neki za tu vrstu grafike?
Ne, ovo je ilustracija, ovo su ovaj printovi, ali ja bih zaista volao kada bi se ovo pojavilo kao neki posteri da ljudi kupuju generalno, jer bi to onda bilo jeftinije i sve ostalo, i to tržište postoji, nažalost ne ovde. Mi imamo taj problem što mi ovde nemamo tržišta nikako.
Čime si se ti rukovodio kad si pravio svoje fotografije, da tako kažem?
Ilustracije.
Ali ovo zaista deluje kao, mislim, prosto to jedan doživlje. Čime si se rukovodio? Tu su sad, prepuno je simbola i prepuno je značenje.
Jeste, jer trudio sam se kod svakog autora koga predstavljam, da li je ovde iza nas gledamo koju ili Lemija Gore ili pokojnog Tomi Ramona. Dakle, Tomi Ramon mora da ima svoje brojanje 1, 2, 3, 4 kako su oni svirali, mora da ima dve palice. On je dobro ga bio prvi bubnjar, najbrži bubnjar i sve ostalo, i bio je Ramon. A koji sam nacrtao, dakle, Fantoma, Mandraka i Batmana, svi znamo šta su njemu bili Fantom, Mandrak i Batman, tako da trudio sam se da te neke, da povežem i nešto iz njihove lirike i nešto što je za njih prepoznatljivo na tim mojim ilustracijama koje su rađene za tu hit stranu. Ja generalno mislim da sam uspeo.
Da, dosta je tehnika slična stripu, i to je još jedna tvoja pasija, koju nismo pomenuli ovo da sad.
Pa, strip me je definitivno uništio, odnosno ja mislim da su mene uništili strip i ploče, i da je to, kada se kao mali zakuciš za stripove i za ploče, onda i dalje kao stari mali, onda
kao star mali,
star mali, i dalje nastaviš da kupuješ stripovi, da kupuješ ploče. Ja sam presrećen što se stripovi sada objavljaju onako zaista u kvalitetnim izdanjima, što hoću da imam, da mi se konačno Asterix ne raspada posle 60 prelistavanja, što se dobri stripovi, kvalitetni stripovi objavljuju. Dakle, malo se i edukuje publika da ne bude sve zakor. Tako to je, kao i što su se počeli.
Ali edukuješ, izvinim što te prekidam, je ovo neki način da edukuješ publiku?
Jeste, ja sam zahvalan Srećnoj galeriji SKC-a i Mikiju Pješiću što su mi ipak i omogućili prostor i dobar termin za izložbu, jer je Ovo je neki način, jedan od načina kao rock'n'roll je ušao u galeriju. Ljudi ipak gledaju, gledaju to i sad, da li će nekoga nešto da povuče, to nikad nećemo saznati, ali ako nekoga povuče kao, jao, vidi, super izgleda ovo, šta je ovo, head cat, šta su ovi professionals. Znaš, kao, ima to nekog smisla i to mora, mislim, rock'n'roll ipak postoji kao 6 decenija.
I zašto više, ne bi postao još 160?
Tako da postoje neka vrsta kulture. A opet ja ovo prebacujem u neku likovnu kulturu i mislim da je to, barem što se mene tiče, dobitna kombinacija, a publika neko živa.
Posetite Srećnu galeriju Studentskog kulturnog centra i pogledajte grafike Davida Valtebedijana. Mislim da ćete otkriti nešto novo o muzičarima koje mislite da dobro poznajete, jer njegovo viđenje njihove ličnosti, pored onoga što nose na bini, je ovde poprilično izražena, tako da je negde i direktnija, a da ne kažem i intimnija. Hvala ti puno na vremenu koje si posvetio ovom razgovoru.
I hvala, Vuč.
Da, i mi se znamo dugo, ali i ovo je naš prvi susret. Sve, prvi put smo seli i razgovarali. Da, da, baš mi je vero.
Posle svih ovih godina.
Posle svih ovih godina smo prvi put seli i razgovarali i vi ste bili svedoci tome. Hvala i vama na pažnji, dragi slušalci. Prijetan dan vam želim. Ja sam Uroš Milovanović. Ostanite uz Radio Beograd 2 i na kraju više puta pomenuti Psihomodo Pop. Ćao.